веќе 20 дена веќе со кусу Локомотив Софија и многу добре се чувствувам тука и многу фантастично ми е, супер.
Предполагам ти си најдобре запознат со соперника Метеорг Скопје. Раскажи нешто за този отбор.
Помогу да ви кажа дека искусен отбор и многу добре организиран. Ќе треба да многу да пазме сега моментално во Скопје, кој ќе бидме многу добре да биеме, мислам да трчиме и така. Они се многу добре спремни и има многу добри фудбалисти.
Ти лично вкарвал ли си им гол в првенството на Македонија?
Кога сум играл в Македонија, да. Али сега во првенство кога бех сега в Македонија, не сум. Не сум бил со тих, не сум играл против них.
Дочух, че има желание на твоите приятели, роднини в Гевгелия, доколкото знам, да направите такива фанелки.
Да, има веќе може едно 20 мои приятели, што искат да дойдат в Скопје. И моментално сега сум со них во контакт и ќе видиме, они ќе дойдат.
Ще викат за Локомотив?
Да.
Това е много хубаво. Да. Значи така приемаш Локомотив като твоя кауза за твой отбор?
Па, Локомотив, как што гледам в София, доста мене ми е много добре тука и добре се чувствам в Локомотив. Добри хора има, добри футболисти, мислам, и тоа много го поштувам и много ми е добре.
Каква ще бъде обстановката на стадион в Скопје? Ще има ли много фенове?
Мисля дека ќе нема, пошто Металург нема много фенове. Тамо си е, знаете, кој е Вардар, си е Вардар, нели? Така да, то не треба да нас занима на нас, дали ќе има тони фенове. Треба да почнеме добре само да играеме и добре да свршиме на крај.
Може ли с помощта на твоите приятели и на другите фенове Локомотив да се чувствате като домакини там?
Па, да ти кажам право, може да се чувствуваме како домакини. Пошто ќе нема многу навијачи, многу фенове, така да мислам дека повеќе ќе има Локомотив фенове отколку Металург.
Ти лично ќе бъдеш така понадъхан, защото играеш срещу македонски отбор?
Искам да ти кажа, многу ми е мило што играме в Македонија и искам да видат дека има некои футболисти што вредат и дека може да играат во националот и така.
Твоята прогноза?
Мојата прогноза искам да видиме само после мачот ќе ви кажам. Сега не мога ништо.